Siis tää. Miten tää ei olekaan enää rikki?
Sami fiksas se just.
Sami huu.
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Eli voi heittää kaverin bussi alle.
No niin, hyvä. Loistavaa.
Hei, sä kuuntelet ADHD-podia ja mi on Ringa. ADHD-podin löydät Instagramista @ADHD-podi ja www.adhdpodi.fi. Voit seurata meitä siellä Instassa ja tietysti suoratoistopalvelussa, missä meitä kuuntelet. Ja aina voi jakaa ja suositella kamuille, jos täällä on kenties jotain, mikä vaikkapa kolahtaa. Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä psykiatrian alan lääkärikeskus Neuronovumin kanssa. Ja tänään mulla on vieraana täällä lastenpsykiatri Anna-Mari Salmivalli ja psykologi Sanni Aalto. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Teemana meillä on yllättäen lasten ADHD. Kuinka sattuikaan, kun tällaisia vieraita täällä. Anna-Mari, mitä lasten ADHDsta ymmärretään tällä hetkellä paremmin kuin vielä 10 vuotta sitten?
Sanoisin, että ehkä ainakin ymmärretään paremmin tämä ADHD-moninaisuus. Eli toki vieläkin on semmoista, että ajatellaan, että ne on pelkästään tämmöisiä ylivilkkaita pikkupoikia, mutta tosiaan, että ADHD-tähän on myös tytöillä. Se on usein vähän ilmiasultaan erilaista ja sitten myös ihan nuorilla ja aikuisillakin.
Entäpä onko se suhtautuminen siihen ADHD-hän muuttunut jotenkin yhteiskunnallisesti tai vaikka terveydenhuollossa?
Ehkä sanoisin nyt, kun ADHD-tä jotenkin tunnistetaan paremmin ja myös niin kuin siitä tiedetään enemmän, niin semmoinen tietynlainen leima on ehkä toivottavasti vähän vähentynyt.
Mä ajattelen samalla tavalla, että se on semmoinen asia, mistä nykyään uskalletaan puhua paljon enemmän. Että aikaisemmin se on ehkä mun ymmärryksen mukaan ollut enemmän semmoinen, että sitä ehkä vähän jotenkin piilotellaan tai että siitä ei kauheasti puhuta, mutta että nykyään se on semmoinen, mistä niin kuin voi sanoa ja se on ihan tavallaan normaali tämmöiseen ihmisen moninaisuuteen liittyvä asia.
Kyllä, ja ehkä ajatellaan, että se on tietynlainen ominaisuus ja niin. Että se ei sinänsä ole pelkästään huono, että siinähän voi olla hyviäkin puolia.
Just näin.
Lähdetään ihan sieltä vauvasta liikkeelle, koska tämä on nyt todella herkullinen tilanne. Me ei olla aikaisemmin puhuttu kunnolla lasten ADHD:sta, ehkä enemmän niin kuin vanhemmuusnäkökulmasta. Niin voiko ADHD näkyä jo vauvalla? Mitkä on niitä varhaisia merkkejä?
Toi on hyvä kysymys ja en tiedä. Yleensä niin kuin ADHD:hen, tai ei yleensä, mutta sanotaan, että aika usein liittyy erilaiset unihäiriöt. Että sitä tietysti voi miettiä, että näkyisikö niitä sitten jo vauvasta saakka. Mutta mitä omassa kliinisessä työssä on tavannut lapsia, kenellä on ADHD-diagnosoitu, niin ajattelen, että kuulee kyllä siis sekä semmoista, että on ollut ihan vauvasta saakka hyvin rauhaton, tai sitten toisaalta, että on ollut hyvin rauhallinen lapsi. Että mä en tiedä, onko tätä varsinaisesti tutkittu.
Ainakaan mä itse asiassa kattelin kanssa jossain kohtaa, että onko tästä jotain tutkimuksia, mutta mä en kyllä löytänyt. Että mä ajattelin, että kyllä se alkaa kuitenkin niin kuin näkyä vasta sit vähän myöhemmin, kun se on kuitenkin silloin, kun mietitään ihan pieniä lapsia, niin mehän synnytään kaikki niin, että meillä on ihan hirveästi tunteita, mutta ei mitään keinoja säädellä niitä. Niin tavallaan, että kun ADHD:hen liittyy se säätelyn haaste, niin ei vauvoilla ole vielä mitään keinoja muutenkaan säädellä itseään. Että se on semmoinen, mikä sitten vasta kehittyy.
Mikä on semmoinen tyypillinen ikävaihe, jossa aletaan miettiä, että voisiko tässä olla jotain muutakin kuin ihan perus tämmöistä, että joka kuuluu vaan lapsuuteen?
No aika usein sanoisin, että esikoulu, että se on usein ensimmäinen paikka, jossa lapselta aletaan tietyllä tavalla vaatia vähän niin kuin semmoista pöytätyöskentelyä, niin kuin sanotaan, että pitäisi istua paikallaan ja tehdä tehtäviä. Että toki jotkut semmoiset hyvin motorisesti levottomat, sanotaan sillä lailla klassisesti ADHD-lapset, niin ehkä heistä jo mietitään siinä leikki-iässä ja päiväkoti-iässä, mutta se on sitten taas toisaalta, ei ole niin kuin välttämättä ehkä tarpeellista alkaa siinä kohtaa vielä mitään diagnoosia hakemaan, koska niin kuin Sanni äsken sanoi, niin tietyllä tavalla pienillä lapsilla niin se vähän kuuluukin siihen, että on semmoista niin kuin säätelemätöntä käyttäytymistä.
Onko vanhemmalla tarpeen kirjata esimerkiksi tämmöisiä merkkejä ylös? Kuvitellaan, että on vaikka itsellä vanhemmalla ADHD, niin kannattaako niitä huomioida jo ennen kouluikää näitä merkkejä sille, että vaikka ei lähtisikään diagnoosiprosessiin, mutta jos huomaa, että on jotain, tai vaikka siellä päiväkodissa huomataan, niin helpottaako se sitä myöhempää diagnoosia vaikka siellä koulujassa?
Kyllä se, että sit kun niistä, että jos vaikka koulujassa tulee sit sellainen tilanne, että okei, että kyllä nämä haasteet nyt on sen verran jo merkittäviä, että ne niin kuin vaikeuttaa sitä jotenkin arkea tai kouluskäyntiä, niin sitten kun niitä ruvetaan haastattelemaan, että no miten sitten pienempänä, että millaisia oireita on ollut, niin toki jos niitä on jotenkin vähän pistänyt itselleen merkille tai ylös, niin sitten niitä voi tietysti olla siinä kohtaa helpompi kertoa, että no itse asiassa silloin, kun tämä lapsi oli vaikka 4-vuotias, niin näin, tai silloin, kun hän oli tämän ja tämän ikäinen, niin se oli tällaista. Että joskus, kun me katsotaan taaksepäin, niin se voi olla vaikea muistaa, että no minkäköhän ikäinen se oli, kun oli jotain tämmöistä, niin toki sitten varmaan voi olla hyötyäkin.
Onko ne sitten käytännössä, jos puhutaan sitä lapsuusajan ADHD:sta ja siitä, että sitä aletaan tunnistaa jo siellä niin kuin, no varhaislapsuudessakin ja siellä koulujassa viimeistään, niin onko ne merkit tyypillisesti just sitten näitä niin kuin ulospäin näkyviä? Koska toisaalta Anna-Mari sanoit hyvin just sen, että on alettu tunnistaa sitä moninaisuutta ja varmaan niin kuin enemmän just eri sukupuoltenkin puolesta sitä, mutta onko se vaikeaa tunnistaa lapsella, jos se onkin vaikka se sisäänpäin kääntynyt oireisto?
No sanoisin, että varmaan se on vaikeampaa, koska tuntuu, että se usein lykkääntyy pidempään, että tämmöinen ADD-tyyppinen, eli tämmöinen omiin ajatuksiinsa vajoava haaveilija, niin se ehkä tunnistetaan myöhemmin. Eli tietysti semmoinen kovin ulospäin suuntautuva, motorisesti levoton, vilkas toiminta, niin se tietysti kiinnittää huomiota nopeammin.
Miten sitten niin kuin ympäristöllisestä näkökulmasta, vaikkapa niissä kouluyhteisöissä voi alkaa sitä huomaamaan sitä piirteistöä? Että ei puhutakaan siitä, että miten se yksilö käyttäytyy, että miten hän itse huomaa, vaikka just, että on tunne säätelyhäiriöitä tai muuta. Mutta miten se näyttäytyy siellä ympäristössä, vaikka siellä koulussa?
No aika usein, mä ajattelin, että kouluhan on tietty semmoinen ympäristö, missä on aika erilaiset vaatimukset kuin vaikka kotona. Että niin kuin Anna-Mari tuossa sanoikin, että siellä odotetaan enemmän sitä, että malttaa pysyä paikallaan ja hiljaa ja keskittyy johonkin tehtävään ja kuuntelee, mitä opettaja puhuu. Niin aika useinhan ne on opettajat, jotka sitten niin kuin sitä huomaa, että on vaikea vaikka pysyä sen ryhmän mukana tai kiinnittää vaikka huomiota niille ryhmälle yhteisesti annettuihin ohjeisiin. Tai että just, että ei malta vaikka pysyä paikallaan siellä. Tai sitten semmoisissa ryhmätilanteissa, että sitten kun on paljon lapsia, niin voi olla, että on vaikea vaikka odottaa omalla paikallaan siellä jonossa tai.
Kuinka tärkeää on sen lapsen ADHD-piirteistön tunnistaminen sen lapsen oman identiteetin kannalta?
No ainakin siinä mielessä, että voi olla, että vastaan vähän eri asiaa, mitä sä kysyit, mutta mä ajattelen, että jos se auttaa siinä, että lasta ei leimata, että hän on niin kuin huonokäytöksinen tai tuhma tai sillä tavalla, että ymmärretään ikään kuin se syy sen takana, että hänellä voi olla vaikea selviytyä tilanteista, jotka toki voi olla haastavia lapsille ilman ADHD-takin, niin mä ajattelen, että se voi olla aika iso juttu.
Miten tästä voi puhua itse sen lapsen kanssa? Että jos todetaan vaikka, että hänellä on se ADHD ihan diagnoosi asti ne piirteet, niin mikä on sellaista ikätasosta keskustelua vaikka alakouluikäisen kanssa?
No kyllä mä ajattelin, että siitä on ihan niin kuin hyvä tavallaan puhua siitä ihan jotenkin sillä nimelläkin. Että tavallaan, että ei sitä mitenkään pimitetä lapselta, mutta tavallaan siinkin on aina hyvä muistaa tuoda esiin se, että mitä myös siis semmoisia vahvuuksia lapsella on. Että tavallaan, että okei, että siihen ADHD se voi liittyä tietynlaisiin hankaluuksiin, mitä sillä lapsella on. Ja tavallaan sitten sen niin kuin nimen kautta jotenkin sille lapselle puhua sitä, että no hei, tämän takia nämä jutut on sulle vaikeampi ja sitten, että me autetaan sua näissä. Mutta toisaalta, että huomaatko sä, että sä oot myös esimerkiksi tosi vaikka semmoinen niin kuin kekseliäs ja luova ja sosiaalinen ja innostuva tyyppi. Että tavallaan, että muistaa tuoda niin kuin sen puolen jotenkin siihen mukaan, että sitten kun siitä puhutaan lapsen kanssa.
Mitkä on sellaisia merkkejä siinä lapsessa, että te toivoisitte ammattilaisena, että mihin pitäisi niin kuin vanhempien reagoida? Koska ainakin mun kokemus on se, että monesti vanhemmille se saattaa olla itselleenkin vaikea asia käsitellä, koska useinhan ne piirteet saattaa näkyä heissä itsessäänkin, niin tulee helposti se, että ei kun meidän lapsihan on ihan tyypillinen tai että ei tässä mitään ole. Mutta mitä on semmoista, että mihin kiinnittäisi huomioon?
Mä ehkä vastaan taas vähän sivuun siitä, mitä sä kysyit, mutta mä ajattelen, että ainakin silloin mä ajattelen, että on tärkeää, että asiaan kiinnitetään huomiota, että jos tuntuu, että lapsella on vaikka koulussa jatkuvasti hankalaa ja hän saa semmoista palautetta, että se alkaa vaikuttaa itsetuntoon. Eli sillä tavalla, että lähtee niin kuin viimeistään siinä kohtaa sit hakemaan sitä apua, jotta jollain tavalla turvattaisiin se koulupolun sujuvuus ja myös, että sillä lapselle niin kuin tulisi itsestä kuva pystyvänä, että hän ei ole niin kuin huonompi kuin muut ja näin. Mä en tiedä, menikö tämä paljon ohi siitä, mitä sä tarkoitit. Mutta.
No ei se mennyt mitenkään ohi. Entä sitten tämmöinen toinen näkökulma, jos mietitään varsinkin tälleen stereotyyppisesti nyt semmoista yleisempää naisoirekuvaa, että totta kai on myös muillakin sukupuolilla, niin miten sitten, kun semmoinen ei näy monesti siellä kouluympäristössä, mutta se saattaakin näkyä siellä kotona. Niin onko sellaisia merkkejä, joita voikin ajatella niin päin, että kotona näkyy ne haasteet, niin mitkä ne haasteet taas voisi sitten olla? Että kuinka vaikeaa siellä kotona niin sanotusti voi olla ilman, että kyse on jostain tällaisesta, vaikka tietystä neurovähemmistöön kuulumisesta tai muuta?
No, periaatteessa ADHD ihan niin kuin diagnoosikriteereihin kuuluu se, että hankaluuksia on enemmän kuin yhdessä paikassa. Eli niin kuin et ei voi olla semmoista ilmiasua, että se näkyisi pelkästään koulussa tai pelkästään kotona. Mutta toki siis se voi riippuen nyt vaikka, että minkälainen luokka on, minkälainen opettaja on, niin mä ajattelen, että voihan olla, että niitä jää huomaamatta, että vaikka kotona niitä oireita näkyisikin.
Ja mä ajattelen, että kyllähän me ollaan tavattu aika paljon sellaisia lapsia, jotka pinnistelee ihan hirveästi koulussa ja aika usein ehkä myös niin kuin tyttöjä, toki myös poikia, mutta että he pinnistelee koulussa ihan hirveästi pysyäkseen niin kuin kärryillä ja niin kuin siinä tavallaan samassa tahdissa mitä muut. Ja että käyttäytyisi tavallaan silleen, kun heidän odotetaan käyttäytyvän, niin sitten sen koulupäivän jälkeen on vaan niin puhki, että sitten se kotona niin kuin purkautuu. Että mä ajattelin, että näissä, vaikka siinä diagnosointiprosessissa, kun kysellään esimerkiksi koulut palautetta, niin joskushan voi olla niin, että opettaja on nähnyt oikein mitään. Että siellä koulussahan sujuu oikein hienosti niin kuin opettajan näkökulmasta. Mutta mä ajattelin, että siinä on ehkä aika tärkeää sitten niin kuin tarkalla korvalla kuulostella sitä, että mitä se lapsi itse kertoo, riippuen sitten tietty, minkä ikäinen hän on, että mitä hän pystyy itse kertoa ja mitä vanhemmat kuvaa. Että mä ajattelin, että ei se ole mitenkään tavatonta, että on myös niin, että opettaja ei ole tavallaan huomannut sitä.
Onko olemassa jotain kohtaa, joka olisi semmoinen ideaali tähän diagnoosiin? Et aika usein puhutaan myöhästyneestä diagnoosista. Sitten toisaalta te vähän niin kuin mainitsitte, että se voi olla liian varhainkin, koska ne voi olla ihan tyypillisiä lapsuuspiirteitä. Niin mikä olisi se semmoinen kultainen keskitie, joka myös vaikuttaa siihen lapsen identiteetin ja itsetunnon kehittymiseen positiivisesti?
Varmaan silloin, kun alkaa olemaan niitä hankaluuksia, siis sillä tavalla, että se saattaa vaikuttaa sen lapsen kuvaan itsestään. Mä ajattelisin ehkä näin. Ja tietysti kouluhan on sillä tavalla rakennettu, että ne vaatimukset lisääntyy vuosi vuodelta. Että jos on sillä lailla kognitiivisesti vahva lapsi, joka pystyy pinnistelemään, niin kyllähän hän voi niin kuin tiettyä rajan saakka kompensoida näitä vaikeuksia, mutta usein sitten jossain kohtaa tulee se piste, että ei enää niin kuin oikein pysty.
Että just niin kuin Anna-Mari sanoi, että sit kun niitä niin kuin hankaluuksia alkaa oikeasti olla niin, että se jotenkin arki ei sujutta, että se koulu alkaa tuntua niin kuin jotenkin siinä määrin raskaalta, että se ei ole enää ihan tavallaan niin kuin tavallista. Että ei niin kuin jäisi odottamaan se asian kanssa liian pitkään, just niin kuin sä sanoit, että kun se vaikuttaa sit siihen niin kuin jotenkin minäkuvaan, että jos sä tosi pitkän aikaa kärvistelet niiden haasteiden kanssa, niin sulla saattaa tulla sellainen olo, että mä en nyt vaan osaa ja mä oon nyt vaan huono. Sen sijaan, että jos sä olisit saanut apua siihen jo aikaisemmin, niin sitten tavallaan sen voisi ehkä välttää.
Piirteistön ymmärtäminen on todella edellä, jos mietitään vaikka sinne muutama vuosikymmentä takaperin tai edes 10 vuotta takaperin. Mutta ketkä on sellaisia lapsia, jotka on edelleen siinä riskissä, että ne jää tunnistamatta?
Varmaan toki siis nämä tämmöiset ei-ulospäin oireilevat, eli ne, jotka vaan vajoaa omiin ajatuksiinsa. Mutta sitten mä ajattelen myös, että jos on lapsia, joilla on ADHDn lisäksi, sanotaan vaikka paljon tämmöisiä uhmakkuus- tai käytöshaasteita, niin voi olla, että siinä jotenkin voi käydä niin, että se lapsi vaan leimataan hankalaksi. Tai sanotaan, että jos lapsella on vaikka oppimisvaikeuksia tämän ADHDn lisäksi, niin tietyllä tavalla, että ei ehkä niin kuin nähdä sit, mitä kaikkea siinä voi olla taustalla.
Vaikuttaako vanhempien sosioekonominen asema tai esimerkiksi kulttuuritaustaerot? Onko mitään tällaisia, mitkä vaikuttaa?
Niin kuin siihen diagnosointiin vai siihen?
Niin, että tavallaan että jää sen hoidon ulkopuolelle syystä tai toisesta.
No mä ajattelin, että sehän on meidän psykologien testimenetelmät on aika semmoisia kieli- ja kulttuurisidonnaisia, että jos tulee toisesta kieli- ja kulttuuritaustasta, niin näiden lasten niin kuin arviointihan on aika paljon hankalampaa ja että siinä tarvitaan ehkä vielä enemmän sellaista moniammatillista työtä, ehkä myös vähän semmoista dynaamistakin arviointia, että katsotaan, että miten joku taito sitten kehittyy vai kehittyykö, että niin kuin ymmärretään paremmin, että mistä siinä on kyse. Mutta mä ajattelin, että kyllä niin kuin erityisesti heidän kohdallaan se on niin kuin hankalampaa. Ja sen takia, että ne niin kuin ihan samat menetelmät ei käy samalla tavalla.
Ja myöskin joissakin kulttuureissa niin kuin psykiatrinen kontakti on aika iso tabu kulttuurisesti, eli ehkä se voi estää myös sitä hoidon hakemusta tai tutkimusta hakemista.
Niin, ja mä ajattelin, että se ihan semmoiset niin kuin käsitykset mielenterveydestä ja tämmöisistä ilmiöistä, että mä ajattelin, että kulttuureissa saattaa olla erilaisia tapoja selittää sellaisia, että se, että niinku puhutaan tavallaan samaa kieltä sit perheiden kanssa, että niinku päästään yhdessä semmoiseen ymmärrykseen, että mikä tässä voisi olla niinku, ja miten he sitä ymmärtää, miten me sitä ehkä ymmärretään, että päästään semmoiseen käsitykseen siitä.
Ketkä kaikki ammattilaiset tyypillisesti osallistuu siihen ADHD-diagnosointiprosessiin?
No jos kerrotaan vaikka meidän prosessista, mä ajattelen, että miten me nyt vaikka neuronovumissa toimitaan, mutta siis julkisella puolella ihan samalla tavalla. Toki niin yleensä aina ensin on lääkärinkäynti, jossa vähän kartoitetaan sitä ongelmaa ja kysytään myös anamneesiin, eli tavallaan tietoa oikeastaan ihan lapsen varhaisvaiheista saakka. Siinä käynnillähän on sitten vanhemmat tietysti myös mukana ja sitten mietitään myös semmoista erotusdiagnostiikkaa, koska on tiettyjä tämmöisiä niin kuin muita mahdollisuuksia, jotka ikään kuin voi niin kuin näyttää ADHD:ltä, vaikkei sitä olisi. Että sanotaan just vaikka huumekuuskäytösongelmat, oppimisongelmat, traumatausta, tämmöiset asiat. Ja sitten yleensä sen lääkärin käynnin jälkeen sitten, jos niin kuin ADHD on sitten se työdiagnoosi, eli sitä aletaan selvittämään, niin sitten ohjataan psykologin yksilötutkimuksiin ja sitten yleensä myös sairaanhoitaja sitten vielä tapaa vanhempia ja haastattelee sitten vielä tarkemmin niistä niin kuin lapsen varhaisvaiheista ja perheen taustasta.
Niin, eli sitten kun on se diagnosointiprosessi, missä on ensin ollut se lääkärin tapaaminen lapsella, niin usein niillä lapsen yksilötapaamisilla aika usein selvitetään, tai useimmiten selvitetään ensin ihan siis kognitiivista tasoa, että voiko olla kyse jostain sellaisesta, että on vaikka myös jotain oppimisvaikeuksia, mitkä selittää sitä, että jos oppiminen on sulle ihan hirveän vaikeaa, niin se ei ole ihme, että sulla on vaikka tosi levoton olo siellä koulussa, koska se on sulle ihan hirvittävän hankalaa. Niin aika usein me selvitetään sellaisia oppimisvalmiuksia, esimerkiksi lukitaitoja myöskin usein, mutta sen lisäksi myös siis enemmän semmoista niin kuin psyykkistä vointia. Ja että onko sitten, just niin kuin Anna-Mari sanoikin, että joskus esimerkiksi traumaattiset tapahtumat tai traumaoireet voi olla semmoisia, mitkä näkyy myös, tai levottomuus on yksi semmoinen, vähän niin kuin jatkuvasti valppaana olo, yksi myös semmoinen traumaoire, että onko jotain semmoista niin kuin kuormitusta ollut lapsen elämässä, mikä voisi selittää sitä, tai ahdistuneisuutta. Että sitten me siinä lapsen kanssa yhdessä, riippuu tietysti ihan, että minkä ikäinen lapsi on, että millä tavalla, mutta lapsen kanssa yhdessä selvitetään monenlaisia asioita. Että mistä ne oireet voisi olla peräisin. Ja tavallaan, että jos ei ehkä ole oikein muuta selittävää syytä ja niitä niin kuin ADHD:lle tyypillisiä oireet on ollut sieltä jo pidemmän aikaa, niin sitten se kuulostaa siltä, että se on todennäköisemmin ADHD:ta kuin jotain muuta.
Miten se hoitopolku jatkuu yleensä sitten siitä diagnoosista eteenpäin? Eli onko se jotenkin turvattu, että se ei jää se lapsi tavallaan yksin, kun tiedetään, että okei, ADHD on. Mitä sitten?
Tähän ei välttämättä ole ihan yksiselitteistä vastausta. Se varmaan riippuu tosi paljon niin kuin kunnasta ja resursseista, että mikä se hoitopolku sitten on. Et mun käsitys on se, että ei ole olemassa mitään semmoista yhtenäistä, miten se aina menisi.
Aika vaarallistakin tavallaan. Tai siis silleen, että tulee semmoinen olo, että apua, niin kuin hirveätä joidenkin kannalta, kellä se ei meekään ihanasti. Onko jotain tyypillistä kohtaa, missä se katkeaa se hoitopolku?
Mä en ehkä osaa sanoa tuohon, että mä ajattelen, että toki, että jos niin kuin kyse on kouluikäisistä lapsista, niin kyllähän se sitten, että jos on diagnoosi tai ylipäätänsä, jos on niitä haasteita, niin kyllähän se esimerkiksi olisi niin kuin koulun tehtävä niitä niin kuin lasta tukevia keinoja ottaa siellä koulussa käyttöön. Mutta että mä ajattelen, että kyllähän se niin kuin tosi paljon on niin kuin sen vastuulla, että se tieto menee esimerkiksi kouluun tai varhaiskasvatukseen, että jos vaikka päädytään ADHD-diagnoosiin, että se tieto menee eteenpäin sinne niin kuin lapsen muihinkin ympäristöihin, että missä hän on, että ne hänen ympäristössään olevat aikuiset osaa häntä auttaa oikealla tavalla.
Ja mä ajattelen ehkä, että hoitopolun katkeamisen lisäksi voi olla, että se hoitopolku ei oikein pääse alkamaan. Eli esimerkiksi koulupsykologeistahan pulaa siis monellakin alueella. Että usein koulupsykologi on se ensimmäinen, joka niin kuin alkaa tutkimaan, kun tulee niin kuin opettajalta vaikka viestiä, että on hankaluuksia.
Miten te olette kokenut ammattilaisina, että se tiedonkulku todellisuudessa toteutuu eri hoitopolkujen ja vaikka just vanhempien, koulun ja muiden välillä? Vai onko se aina, että te olette pelkästään siihen lapseen ja vanhempiin yhteydessä?
Ei, siis kyllä on myös verkostoyhteistyötä ja mä sanon, että varmaan tässäkin on niin kuin hyvin monta eri todellisuutta. Eli parhaimmillaan tietysti toimii ihan todella hyvin ja sitten on varmaan myös semmoisia kuntia ja alueita, joissa ei niinkään hyvin.
Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
Siis tää, miten tää ei olekaan enää rikki?
Sami fiksas sen just.
Sami who?
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
Miks nää on mun oven edessä?
Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
No ei mulla mitään lomaa ole.
Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
No nyt se taksikin tuli.
Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
Jos lapsella todetaan ADHD tai ylipäätään toki myös muutenkin haasteita, niin aika useinhan vanhemmille jää aika iso rooli siinä. Niin miten vanhempia voisi tukea?
Niin, mä ajattelen, että varmaan se diagnoosi sinällään se on aika usein helpotus. Eli tietyllä tavalla jo, että saa nimen niille hankaluuksille. Ja sitten toki niin kuin lääkehoito on semmoinen, mistä yleensä keskustellaan. Ei siis painosteta, mutta että jos sitä toivotaan, niin sitä voi miettiä. Sitten on olemassa siis kaikkia ADHD-sopeutumisvalmennuskursseja ja muita. Ja sitten mä ajattelen, että se on usein niin kuin kouluun arvokas tieto, eli vaikka tietysti ideaalimaailmassa jokainen saisi tukea sen mukaan, mitä tarvitsee, eikä siihen niin kuin tarvitsisi välttämättä olla mitään diagnoosia, niin kyllähän se käytännössä on usein niin, että sitten kun lapsella on se diagnoosi, niin sitten järjestyy jotenkin paremmin niitä tukia myös koulussa.
Niin mä että monilla niin kuin vanhemmilla tuntuu, että heillä on itse asiassa tosi paljon jo sellaisia niin kuin lapsen toimintakykyä tukevia keinoja käytössä arjessa. Että no hehän on lapsensa kanssa tietysti eläneet koko ajan ja oppineet se, että miten lapsi toimii, niin monilla on löytynytkin tosi paljon keinoja, mutta ehkä sitten ne vanhemmat, joilla semmoisia ei ole, vielä ole, niin mä ajattelin, että vaikka nepsyvalmennus tai semmoinen, missä mietitään siis sellaisia niin kuin arjen keinoja, että miten jossain tilanteessa toimia, mikä olisi jotenkin, mikä tukisi parhaiten sitä lapsen niin kuin toimintakykyä. Niin mä ajattelin, että se olisi hirveän tärkeää, että vanhemmat saisivat sellaista, että he jää niitä jotenkin yksin miettimään, että okei, no, että no mites me nyt sitten käytännössä tehtäisiin.
Oletteko te ollenkaan tekemisissä vanhempien kanssa siitä näkökulmasta, että heidän jaksamistaan mietittäisiin? Koska siis vaikka nämä olisi tiedossa ja olisi tukitoimetkin, niin on se varmaan keskimääräistä haastavampaa kuitenkin olla erityislapsen kanssa.
Joo, lasten psykiatria on kyllä, sanoisin siitä, kiva erikoisala, että yleensä pyritään koko perhe huomioimaan. Että mietitään myös sitä vanhempien tukemisen tarvetta ja mahdollisuuksia.
Joo, ja mä ajattelen, että ainakin niin kuin meillä usein, kun sairaanhoitaja on sitten se, joka haastattelee vanhempia, niin mä ajattelen, että aika usein niillä käyneillä tulee sitten esiin myös se vanhempien oma jaksaminen. Ja tavallaan sitten, kun niin kuin näiden tutkimusten, tai ensin on se lääkärin käynti ja sitten on näitä psykologin tapaamisia ja sairaanhoitaja tapaa vanhempia, ja sen jälkeen kokoonnutaan yhteen semmoiselle yhteiselle tapaamiselle.
Palautekäynnille.
Palautekäynnille, missä on sitten lääkäri ja psykologi ja sitten tämä sairaanhoitaja ja perhe. Niin siinä tavallaan vedetään niinku yhteen se kaikki, että millaisista kaikista niinku tuista tämä perhe ja lapsi voi hyötyä.
Aika kattavaa.
Se on aika kattavaa.
Entäpä sitten sisarussuhteet? Jos lapsi on erityislapsi, niin se ei ole pelkästään hänelle itselleen haaste, vaan se voi olla vaikkapa... No voin itse ainakin kuvitella, että mun siskolla on voinut olla moni asia silleen, että häntä ei ole ehkä huomioitu yhtä paljon. Tai jotenkin silleen, että huomio on mennyt minuun lapsena. En tiedä, onko hän kokenut siitä jotenkin ulkopuolisuuden kokemusta tai epäoikeudenmukaisuutta. No ei ole ehkä vaikuttanut siltä, koska hän on enkeli. Mutta tavallaan taas se voi olla myös, että hän on niin kuin joutunut... Niin kuin kantamaan paljon enemmän ja niin kuin totta kai niin kuin varmasti rakkaudesta sisareen tekee mitä tahansa. Mutta miten se vaikuttaa siellä perhedynamiikassa?
No se voi varmaan vaikuttaa juuri noin kuin sanoit. Eli jos niin kuin yhteen lapseen menee tietyllä tavalla paljon sitä vanhempien energiaa, niin voi olla, että toisille lapsille jää sitten vähän semmoisia vaille jäämisen kokemuksia. Sehän on ihan inhimillistä.
Ja sitten toisaalta ehkä semmoinen lapsi, jolla on ADHD-oireet ja hänellä tulee paljon sanomista asioista ja sitten taas jollekin toiselle sisarukselle, niin kuin häntä ei jouduta kieltää samalla tavalla, niin siitä voi taas tulla sellainen olo, että no miksi tota ei koskaan kielletä ja miksi tolla menee kaikki tosi hyvin. Että kyllähän siinä niin kuin onhan se sellainen, mikä ilman muuta vaikuttaa myös niihin sisarussuhteisiin.
Toi on itse asiassa hyvä pointti, koska itsekin mietin saman tien jotenkin ensin vaan niinku tota yhtä puolta, mutta sitten toisaalta vaikkapa niinku kouluympäristössä se on voinut ollakin, kun mulla on vanhempi sisko, niin jos on ollut sama opettaja, niin sitten sieltä on saattanut tulla kommentti, että no voisitko olla vähän enemmän niinku siskosta tai jotain vastaavaa, että totta kai se varmasti menee molempiin suuntiin. Onko teille tullut semmoisia perheitä tai sisaruksia, jotka on sanonut vaikka, että tuntuu epäoikeudenmukaiselta se kohtelu?
On varmaan sellaisiakin.
Niin, mutta me ei itse asiassa kuitenkaan hirveästi niitä sisaruksia tavata. Niin. Et aika useinhan meillä on kuitenkin käynnillä sit, niinku tää lapsi, jonka oireet mietitään, ja hänen vanhempansa. Että kyllähän me tosi vähän nähdään niitä sisaruksia. Mm-hmm. Et toki sitten, jos vanhemmat vaikka niillä käyneillä tuo paljon esiin sitä, että miten tämä on niinku koko perheen kannalta jotenkin hankala tilanne, tai että miten vaikka joku sisarus sitten ehkä tähän suhtautuu tai oireilee, niin kyllähän vaikka joku perheterapia on semmoinen, mikä on niinku yksi tavallaan semmoinen koko perheen huomioiva hoitomuoto, että jos se tilanne on tosi hankala.
Mm, kyllä.
Itsesyytökset ja vanhemmuus. Tämä on varmaan aika yleinen tabu. Tai ehkä semmoinen, mistä saatatte keskustella siellä teidän asiakkaittenne kanssa. Niin minkälaiset on ne asiat, joista vanhemmat kokee turhaan sitä syyllisyyttä?
Niin, syyllisyys on varmaan jotenkin sisäänrakennettu vanhemmuuteen.
Taitaa vähän olla.
Mutta ehkä semmoista niin kuin joskus nousee, ei läheskään aina, mutta et semmoista ajatusta vanhemmilla, että olenko minä tehnyt jotain väärin, että tässä on käynyt näin ja...
Ja mä ajattelin, toinen semmoinen, mitä niin kuin tuossa viittasitkin siihen, että erityislapsen vanhemmuus voi olla aika kuormittavaa, niin eihän niin kuin vanhempi itsekään välttämättä aina ole ihan viilipytty, vaan että ne omatkin tunteet saattaa niin kuin kuohahtaa, niin jotenkin syytökset niin kuin siitä, että kuin mä en ole nyt jaksanut pysyä jotenkin rauhallisena ja järjestelmällisenä ja johdonmukaisena ja kuin mulkin nyt niin kuin kuohahtaa nämä tunteet, niin tavallaan, että sehän on hirveän inhimillistä. Että niin kuin välillä aikuinenkin hermostuu, että on vaikea pysyä rauhallisen niiden kaikkien niin kuin räiskyvien tunteiden keskellä.
Kuinka usein käy niin, että sitten huomataankin, että ehkä sillä vanhemmallakin on se ADHD?
Itse asiassa aika usein. Eli tämä geneettinen periytyvyys on kyllä aika vahvaa ja mä ajattelen, mun mielestä se on jollain tavalla aika hienoakin, että usein sitten kun on lasta tutkittu ja selvitetty ja vanhempi on huomannut, että mä olen itse asiassa ollut ihan samanlainen lapsena ja aika samanlaiset asiat on ollut hankalia, niin aika usein me kuullaan se meidän prosessin kuluessa, että vanhempi on itsekin hakeutunut tutkimuksiin.
Mm. Minkälaiset tekijät auttaa siinä vanhemmuudessa, että jos ei puhuta nyt pelkästään sitä lapsen tukemisesta, mutta miten se vanhempi itse voisi jaksaa paremmin?
No varmaan siis se, että pystyy jotenkin siitä omasta jaksamisesta huolehtimaan tai jotenkin omasta hyvinvoinnista, että on sitten semmoisia hetkiä, milloin pystyy tekemään niinku jotain semmoista, niinku mitä tekee ihan itseään varten, jotain, että pystyy itse nauttimaan.
Esimerkiksi tukiverkot kunnossa sillä tavalla, että vanhemmat saa vaikka yhteistä kahden keskeistä aikaa. Ja...
Miten te näette vertaistuen vaikutuksen tai merkityksen?
Kyllä mä ajattelin, että se voi varmasti olla tosi suuri.
Ajattelen myös ja nimenomaan nämä sopeutumisvalmennuskurssit, jossa on niin kuin samassa tilanteessa olevia perheitä useampia, niin mun mielestä ne on yleensä ollut hirveän pidettyjä ja aika paljon palautetta tulee nimenomaan siitä, että kiva kuulla, että on muillakin samanlaisia, että hei, me ei ollakaan ainoa perhe, jolla on tämmöistä.
Tuleeko vielä mieleen jotakin muita sellaisia, miten ympäristö voisi tukea perhettä, jossa on tätä neuroerityisyyttä? Koska musta oli hyvä, kun mainitsit noi tukiverkostot. Niin jotain konkreettista, mitä se tukiverkosto voi tehdä?
No varmaan ihan se, niin kuin viettää aikaa lapsen kanssa niin, että vanhemmat voisit, mikä se sitten onkaan, mitä he kaipaa sillä hetkellä, että he pystyy tekemään siis sitä. Ja mä ajattelin, että ehkä nyt kun puhutaan näistä tukiverkostoista ja ehkä vaikka niin kuin isovanhemmistakin, niin mä ajattelin, että ehkä silloin kun isovanhemmat ovat itse olleet nuoria, niin eihän silloin ole mistään ADHDstä puhuttukaan. Että mä ajattelin, että ehkä myöskin se niin kuin ymmärryksen lisääminen myös tavallaan siellä niin kuin, vaikka isovanhemmille, että silloin kun isovanhemmat on ollut nuoria, niin ei semmoista ole ollut heille olemassakaan kuin ADHD. Ja mä ajattelin, että moni saattaa niin kuin jonkun vaikka semmoisen tosi impulsiivisen tai niin kuin vilkkaan käytöksen nähdä niin kuin siinä sukupolvessa ehkä vielä semmoisena vaan niin kuin huonona käytöksenä. Niin tavallaan, että se just semmoinen tietoisuuden lisääminen vaikka isovanhemmillekin, että hei, että tämä on semmoista. Tämän nimi on ADHD ja että tämä lapsi ei ole niin kuin tarkoitukselle jotenkin hankala, vaan että tämä on vaan hänellä vaikeampaa kuin hänen ikäisillä yleensä. Ja että tavallaan se niin kuin ymmärryksen lisääminen vaikka niin kuin isovanhemmillekin. Miten mä tämän nyt sanoisin?
Mun mielestä sanot ihan hyvin, mutta okay. Semmoinen yleinen tietoisuuden lisääminen, niin kuin tämmöiset podit, niin mä ajattelen, että se on ihan todella hyvä, että niin kuin enemmän tiedetään näistä asioista.
Hmm. Niin, eli ihan keskustellaan.
Kyllä.
Joo. Ja musta toi on kyllä aika tärkeetä, että se lähiympäristö itsekin on aktiivinen, koska se voi olla monelle myös häpeän aihe, että siellä perheessä on jotain tällaista erityisyyttä, vaikka se ei missään nimessä pitäisi tietenkään olla semmoinen. Mm. Sehän on parhaimmillaan rikkaus, mutta se, että voi olla vaikeaa pyytää sitä apua, koska se vähän niin kuin hävettää. Ja siinä mielessähän se on niin kuin se aktiivinen tuki sieltä ympäristöstä on hirveän tärkeä.
Mm. Joo, hyvin sanottu se, että jotenkin sieltä. Että ne vaikka isovanhemmat tai ystävät tai kuka vaan, niin jotenkin aktiivisesti kysyisi, että hei, et voitaisiko me vaikka tehdä jotain teidän lapsen kanssa joku päivä, vaikka tiistaina kello 15.
Just näin. Toi oli muuten itse asiassa aika hyvä. Että se on tuommoinen täsmällinen, että se ei ole vaan semmoinen, mitäs jos me joskus.
Niin, sitten se helposti vähän jää ja sitten oikein kehtaa palata siihen, että no hei, kun te kerran tarjositte, niin kyllä. Voisitteko te nyt? Vaan semmoinen, että hei, kävisikö vaikka, että niin kuin tollon mennään, tehdään jotain.
Just näin.
Valmis ehdotus.
Jos tämän pitäisi antaa semmoiselle vanhemmalle neuvo, joka miettii sitä, että voiko mun lapsella olla ADHD, niin mitä te sanoisitte?
Mä ajattelisin, että vanhemmat on aika usein oikeassa lapsensa suhteen. Tai siis sanotaanko, että jos aikuisella jonkunnäköinen huoli lapsesta on, niin useinhan sitä sitten kannattaa alkaa selvittämään. Että vaikkei siis tämmöistä diagnoosia tulisikaan, niin sehän on myös löydös. Ja sekin on ihan hyvä tietää. Ja sitten jos semmoinen diagnoosi tulee, niin sitten kuitenkin on niin kuin olemassa kaikkia mahdollisia tukia ja apuja. Että sanoisin, että varmaan kannattaa lähteä selvittämään.
Niin ja mä ajattelin, että oli jotenkin hyvin sanottu, että sekin on löydös, että ei ole ADHDtä. Ja jos esimerkiksi vanhempi on vaikka huolissaan siitä, että lapsi on vaikka jotenkin vaikka tosi levoton, niin sitten jos sitä selvitetään ja on, että okei, tämä ADHD tätä ei selitä, mutta että ehkä löytyy sitten joku muu syy, että mikä sitä lasta vaikka jännittää tai ahdistaa, mihin hän sitten tarvii apua. Että just se, että jos vanhemmalla on joku jonkinlainen huoli siitä lapsesta, mikä niinku jotenkin vaan jatkuu, että se ei ole joku semmoinen ohimenevä asia, niin kyllä mäkin ajattelen, että se on sitten semmoinen, mihin kannattaa niinku jotenkin tarttua ja lähteä sitä selvittämään.
Onko lasten kohdalla vaikeaa erottaa se, että mistä tässä on kyse? Te olette maininnut muun muassa ne oppimisvaikeudet ja käytöshäiriöt, myöskin vaikka autismi ja ADHD. Onko ne helppo erottaa toisistaan lapsen kohdalla?
No siihen tarvitaan toki niitä tutkimuksia. Siitähän ei tässä ole vielä puhuttu, mutta ehkä on hyvä myös sanoa ääneen, että niin kuin ei ole mitään semmoisia nimenomaan spesifisiä tutkimuksia, jotka aukottomasti sen näyttää, vaan täytyy kerätä niin kuin tietoa monesta eri asiasta ja monessa eri ympäristössä siitä lapsen toiminnasta ja täytyy niin kuin tehdä lapselle ne yksilötutkimukset, eli esimerkiksi pelkästään lomakkeita täyttämällä ei voi niin kuin päättää, että onko jollakulla ADHD vai eikö ole.
Mutta just tuohon kysymykseen, että onko se helppoa erottaa, että onko kyse nyt vaikka ADHD:stä vai jostain autismikirjosta vai ahdistuksesta, niin ei se todellakaan aina helppoa. Ja kun joskushan voi olla myös niin, tai ehkä aika useinkin, että on niin kuin sekä että voi olla sekä vaikka ADHD että autismia jotain, tai ahdistusta tai oppimisvaikeutta. Kyllä. Että kyllähän niin kuin oppimisen haasteet ja vaikka lukivaikeudet ja tarkkaavuus, niin kyllähän niin kuin tarkkaavuuden vaikeudet hankaloittaa myös lukemista, kun sun on vaikea keskittyä siihen lukemiseen. Että kyllähän ne on aika usein vähän semmoisia, että niitä voi olla niinku tavallaan monta asiaa samaa aikaa.
Onko lasten diagnoosit lisääntynyt viime vuosina, erityisesti ADHD?
Kyllä, ja olisiko se nyt tällä hetkellä noin 8% lapsista, joilla se diagnoosi on. Eli kyllä on lisääntynyt, ja varmaan on ainakin osittain kyse siitä, että tunnistetaan paremmin, mutta tietysti on myös mahdollista, että on ylidiagnostiikkaa.
Mistä ajattelet, että se mahdollinen ylidiagnostiikka voi johtua?
En tiedä, ehkä joskus on ainakin se, että ehkä sanotaanko, että kaikilla on halu niin kuin löytää joku selitys vaikka jollekin oirehdinnalle. Että se voi ehkä niin kuin vähän kallistaa siihen suuntaan, että jotenkin helpommin tehdään niitä diagnooseja. Ajatteletko samalla tavalla?
Joo, tämä on jotenkin silleen hankala kysymys, että kyllähän se, niin kuin, tavallaan, että se tietoisuus lisääntyy. Ja sitten niin semmoisessa arkipuheessa heitellään jotenkin aika kevyestikin, että no toi nyt on tuommoinen ADHD tai tuolla on varmaan ADHD. Mutta senhän tavallaan, että sitten, että jos se niin kuin diagnosointiprosessi tehdään sillä ihan kunnolla, niin mä ajattelin, että kyllähän sen pitäisi sitä ylidiagnosointia karsia.
Pitäisi.
Että se, että jos oikeasti ne asiat selvitetään sillä lailla perustavanlaatuisesti.
Mutta kun ei ole mitään verikoetta tai mitään semmoista niin kuin yhtä juttua, millä sen saisi selvitettyä, niin tietysti varmaan sitten virheitäkin tapahtuu. Mm.
Mm. Onko teillä jotain vinkkejä sellaisille, jotka työskentelee lasten kanssa, eli varhaiskasvatuksen väki tai opettajat, valmentajat, kuka tahansa, joka voi olla erityislapsen kanssa tekemisissä, niin mitä hänen olisi hyvä huomioida?
No varmaan tietysti, että on niitä keinoja, mitä just tämän lapsen niin kuin toimintakykyä tukea, mutta että mä ajattelin, että niiden lisäksi se on kyllä tosi tärkeää, että näkee sen lapsen myös ihan omana itsenään ja kokonaisuutena, että hän ei ole niin kuin ADHD-lapsi, vaan hän on lapsi, jolla on ADHD, mutta hän on ihan hirveästi myös kaikkea muuta. Mm. Ja muistaa jotenkin ne hänen niin kuin, jotenkin vahvuudet, että ei niin kuin näe sitä lasta tavallaan vaan sen oireilun kautta, vaan näkee sen lapsen niin kuin semmoisena no, omana itsenään.
Ajattelen samalla tavalla, eli se, jos lapsella on diagnoosi, niin se voi toki niin kuin auttaa siihen, että sillä tavalla lisää ymmärrystä, mutta se saattaa myös joskus kääntyä niin, että se lapsi vaan nähdään sen diagnoosin kautta, ja sitähän tietysti ei toivo kenellekään lapselle, koska lapsi on paljon muutakin kuin diagnoosinsa.
Yksi tabu vielä, mistä haluan pikkasen puhua. Lapset ja lääkitys. Missä kohtaa se tulee ajankohtaiseksi?
No alle 6-vuotiaille pääsääntöisesti ei määrätä ADHD-lääkkeitä. Ja sen 6 ikävuoden jälkeenkin, niin no se on siis semmoinen asia, mistä keskustellaan tietysti, eli siihen ei millään tavalla painosteta. Sanotaan, että jos lapsella on niin kuin hyvin isoja hankaluuksia selvitä vaikka koulussa, niin silloin se lääke usein on hyvä asia, koska se yleensä ne auttavat hyvin ja niillä on aika vähän mitään pahoja haittavaikutuksia. Mä ainakin itse yritän aina niin kun kertoa hyödyt ja kertoa haitat ja kertoa, että on niin kun aika helppo kokeilla tämä lääke, että se on helppo aloittaa ja se on myös helppo lopettaa. Mutta tietysti perheet aina itse niin kun tekee sen päätöksen, että haluaako vai ei.
Pitäisikö lasta osallistaa itseään tällaiseen päätökseen vai onko se teidän mielestä täysin vanhemman valinta?
No varmaan jos lapsi on niin kuin hyvin, hyvin vastahakoinen, niin mä ajattelen, että ehkä silloin aika vähän onnistumisen mahdollisuuksia sit sillä lääkehoidolla, mutta aika usein lapset itse kyllä, kun huomaa, että se lääke auttaa, niin kuin haluaa sitä syödä.
Ja riippuu varmaan tietysti, että minkä ikäisistä lapsista puhutaan, että sitten kun on kyse jostain pikkukoululaisesta, niin kyllähän silloin se on. Niin kuin paitsi niin kuin jos Anna-Mari sanoi, että, just, että jos lapsi on niin kuin itse hyvin vastahakoinen, niin sitten tarvitsee miettiä ehkä uudestaan. Mm-hmm. Mutta kyllähän heidän kohdalla se on hyvin pitkälti vanhempien päätettävistä. Mutta sitten jos aletaan puhua vaikka yläkouluikäisistä, niin kyllä mä ajattelin, että silloin varmasti se niin kuin nuoren omakin ajatus siihen niin kuin tulee entistä tärkeämmäksi. Tai oma mielipide.
Tämä keskustelu on ollut aivan ihanaa ja tämä on tosi tärkeää ja semmoista, mitä me ollaan kaivattu tosi paljon meidän podcastiin. Kiitos teille molemmille aivan hurjasti.
Kiitos paljon, kun saatiin tulla.
Moi moi! Tämä jakso oli tehty kaupallisessa yhteistyössä Neuronovumin kanssa. Voit tutustua Neuronovumin palveluihin tarkemmin www.neuronovum.fi ja löydät heidät myös sosiaalisesta mediasta.
Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
Näitkö, mitä just tapahtui?
En. Olin selkäsuhun päin.
Sovin asuntoesittelyn huomiseksi.
Oho, oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.